Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Ponedjeljkom uobičajeno u ovom terminu ponavljamo intervjue nedjelje u kojima je gost u Beogradskom birou Radija Slobodna Evropa bio nekadašnji zamjenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović. Tema zaključivanje slučaja rušenja helikoptera prošle godine. A u Sarajevskom studiju gošća je bila Karolina Karalić, jedna od ključnih osoba u organizaciji OK Festa, susreta neafirmisanih regionalnih bendova koji se održava na Tjentištu u Dolini Heroja već treću godinu zaredom.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o odluci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju zadatka u slučaju helikopter, Miloš Teodorović je razgovarao sa nekadašnjim zamenikom komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinovićem.
Činjenica je da je se dobar deo vazduhoplovne javnosti ućutao, ali to već traje mjesecima kroz razvodnjavanje ovo. Činjenica je da intelektualna elita ove zemlje je u stanju hibernacije. I činjenica je da je potpuno razumljivo što je to tako, jer bilo ko da progovori nešto što se ne dopada nekome ko poluge moći drži u svojim rukama, biva etiketiran na različite načine. Mislim da to nije put da postanemo evropsko društvo ili civilizovano društvo, ako hoćete. Vrijeme je da počnemo da poštujemo i zakone i život pre svega. Ako niko nije iznad zakona, još manje je iznad života.
To bi mogaš da značilo da je emocija, osjećanje straha preovladalo i među onima koji su ime tužilaštva istraživali celu priču. Vi ste rekli, pokazalo se da su nezavisni od onih od kojih bi trebalo da budu nezavisni. Nadam se da sam vas dobro citirao.
Znate, ovdje mislim da biste mogli da dovedete u emisiju nekoga koja ima to pravno obrazovanje. Znate, nije tužilaštvo sveta krava. Pa kao nemojmo, nećemo komentarisati tužilaštvo. Izvinite, molim vas. Kao, izvinite, ja sam vama izbio oko, ali to je, znate, bilo iz najbolje namjere i to je u vašem interesu. Jer vi sada možete da nišanite bez da zatvarate drugo oko. Banalno se šalim, ali oprostite, molim vas, to su ozbiljni sistemi, ozbiljni zadaci. Ne možemo, znate, ja sam to uradio iz nehata. Nemojte, molim vas, pa moramo da budemo ozbiljni državi, ozbiljni sistemi.
Pa u tom nalazu koji su
ljudi koji
da
dolaze na funkcije, moraju da shvate jednu stvar, da na funkciji imaju i odgovornost i da nisu božanstva koliko god im okolina oko njih pokušava podići ego na taj.
Ali oni u tom konačnom nalazu kažu na osnovu objavljenih, obavljenih kompleksnih veštačenja, nalaza i mišljenja komisije za ispitivanje vanrednog događaja, tužilaštvo je našlo da nema mesta pokretanju krivičnog postupka. Oni su obavili niz razgovora, oni tvrde da nema prosto dokaza. Zbog čega bi to moglo biti upitno?
Evo recimo, da je tužilaštvo samo pogledalo zakone o vojsci i vidi nadležnost, da je malo bolje analiziralo odnose u vojsci, hijerarhijske, subordinaciju, da je samo pogledao jednu knjigu, to je sveta knjiga, Biblija vazduhoplovstva, koja se zove Pravilo letenja oružanim snagama. Vrlo lako bi vidjela ne samo propuste pravno, za što su nadležni da utvrđuju, ali tako, nego i profesionalne. E, uzmimo sada situaciju. Da li je tačno da je ministar zloupotrijebio predsjednička ovlaštenja o komandovanju vojska? Da li je tačno da je on komandovao, izdao naređenje za nešto za što nije nadležan? A to tužilaštvo ako kaže da nije tačno, ja mogu.
Onda neka pročita izjavu načelnika generalštaba koji kaže da je trebalo da bude pitan.
Pa,
tako?
Znate, postoje stvari koje u saopštenju tužilaštva jednostavno ne piju vodu. Znači, ako je tačno da je on mimo ovlašćenja svojih koristio ovlašćenja predsjednika koja mu nisu bila prenesena. Znate, predsjednik može neka ovlašćenja preneti na ministra, izuzev ovlašćenja za komandovanje vojskom. Dakle, može da mu prenese ovlašćenje da angažuje snag za potrebe civilnih struktura, ne znam, drugih organa, vlasti, vlade i ovo. Znači, on mora da mu napismeno napiše ovlašćenje, da se ovlašio imenom i prezimenom ministar taj i taj, da, može ovo. I onda je on vlastan da na osnovu toga ovlašćenja piše odluke, naređenja, zahtjeve i tako dalje prema generalštabu koji dalje realizuje u liniji komandovanja sve ono što je zahtjev ministra odbrane. Koliko god da to izgleda rešeno sistemski, to je upravo problem koji dovodi vojsku u bezvazdušni prostor ukoliko nema nekog razumevanja ili dođe do razmimoilaženja na političkom nivou odlučivanja. Znate, ako nisu dobro odnosima ministar i predsjednik, jedan drugog, mogu upravo koristeći zakon kočiti u delovanju, a posljedice toga osjećat će najbolje vojsko.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o slučaju helikopter razgovaramo sa nekadašnjim zamjenikom načelnika vazduhoplovstva Srbije Sretom Malinovićem.
Mislite li da je anketni odbor koji u Skupštini Srbije nije formiran, ta inicijativa nije prihvaćena, mogao da utvrdi nešto više?
Pa zato što zna se ko čini većinu u Skupštini, ali bi to bar bio dobar znak da Skupština želi da ispita ima li odgovornosti ljudi koje su oni delegirali da na njih predstavljaju u izvršnoj vlasti.
Da li mi i dalje, odnosno da li bismo znali da je stvar rešavana drugačije, zašto taj nesrećni helikopter nije sleteo na Batajnički aerodrom na kome su možda bili bolji uslovi?
Činjenica je da je posada zadatak za sletanje Nikolu Teslu dobila u najnepovoljnijem trenutku po nju. Iz korespondencije pilota Mehića sa kontrolom letenja može se jasno u njegovom glasu gotovo prepoznati vapaj da ide na sletanje na Batajnicu.
Da podsjetimo, postoje ti snimci koji su objavljeni u javnosti nakon tragedije. Na kratko da čujemo.
Sad 91 moram propustiti, ne vidim ti isto više, moramo na penjanje.
To je dakle taj kratki ton.
Problem počinje od starta. Problem je što je posada dobila zadatak za letenje u uslovima za koje nije bila uopšte sposobna. I ja ne pamtim zaista, a godinama sam vodio upravo struku, da su ikada naši helikopteri leteli u složenim meteorološkim uslovima noću na ovakav način. I da je iko bio osposobljen, osim ako nisu nešto administrativno dali neka osposobljenje pro forme, ali onaj ko vodi računa o planiranju letenja mora da zna da su neke stvari pro forme.
A zašto je toliko teško prihvatiti argument da su oni bili spremni na veliku žrtvu zbog bolesnog deteta?
Treba pomalo razumeti profil ličnosti u avijaciji, posebno pilota, čovjeka koji je spreman zaista na neverovatne napore do nivoa ličnog žrtvovanja za određene stvari, za otadžbinu, za borbu u ratu.
To vas upravo pitam, ako su uslovi bili nemoguće za letenje, da li je moguće da su oni odlučili da lete po cenu života da bi spasili to dete?
Ja nikako ne mogu da shvatim i prihvatim to zašto je Omer se odlučio da ide na let. Činjenica je da njemu niko nije mogao narediti isključivo, znači da mu naredi da po svaku cenu mora da izvrši zadatak. Znači, postoji vazduhoplovstvo, nek se kaže odbio da izvrši. Nije odbio, nego jednostavno je procenio da ne postoje uslovi za izvršenje tog zadatka na osnovu i njegove osposobljenosti i stanja meteorološke situacije.
Dakle, mislite da je mogao prosto da kaže ovo je neizvodljivo?
Ovo je pilot kalibra Omer, bez obzira na srce, bez obzira na, znate, onu herojske odrednice, morao da postupi isključivo profesionalno, ali i njegov nadređen je morao da sačuva tu svoju posadu, kako od njih samih, tako i od sebe, ali i od onih koji, da kažemo, pritišću njega da se određene stvari realizuju.
Tadašnji ministar Bratislav Gašić je svojevremeno medijima izjavio da su uslovi, pa citat, bili apsolutno povoljni. Mi danas ne znamo ni ko je mogao ministru Gašiću da takvu informaciju da. U svakom slučaju, šta mislite o tome? Kako je ministar mogao da dođe do tog zaključka?
Ma to su, znate, one početne izjave ministra. To je ono pokušavanje spinovanja oko samog događaja u kome on se jako nespretno pokazao i tu je dobro što je se sa te strane gledano premijer upetljao i ekskomunicirao ga iz bilo kakvih izjava, jer je više štete nanosio sistemu odbrane.
Dosta svoje. Se premijer trudio u kasnijem skandalu, ali i u tom, a u kasnijem skandalu zbog kog je smenjen sa funkcijom, odnosno zbog kog je podneo ostavku, da nekako zaštiti njegovu političku ličnost. Kako ste shvatili to što Bratislav Gašić u tom trenutku nije bio spreman da se povuče, nego uprkos broju od 7 žrtava istrajavao na to mesto?
Jedna jedina stvar u tom trenutku da je urađena sprečila bi revolt javnosti i stručne i javnosti uopšte. Samo da je van one konferencije za štampu izašao ministar, obratio se javnosti i rekao ovo je teška tragedija koja se desila zbog tog, ja ću podneti ostavku premijeru, a on neka proceni imali kao čovjek osjećam odgovornost. A mi smo imali umjesto toga uporno odbijanje bilo kakve čak i povezanosti sa izvršenjem zadatka. A posebno ono, znate, što je mene toliko povredilo kao čovjeka, obesmislio je moj život, život mojih kolega, kad je rekao ne osjećam nikakvu odgovornost za posljedice. Znate, da su kerovi poginuli, zaplakali bismo.
Negde taj bol, da tako kažem, od strane pomenutog predsjednika Tomislava Nikolića, pokušao je da uteši porodice. On je dodelio supruzi Omera Mehića Slavici zlatnu medalju za hrabrost. Miloš Obilić, kako ste doživjeli taj gest?
Strašno. Nepuno 2 dana ili koliko pre toga, gdje je neko oglasio posadu pijanom, a onda umjesto da im morbidno je reći, izrekne mere zbog nediscipline, naravno to se ljudima koji su poginuli ne može uraditi, predsjednik na ne znam čiji nagovor ili savjet odlikuje pijanu posadu za herojstvo koje gledano sa profesionalnog aspekta u uslovima u kojima se zadatak izvršavao ne stoji mjesta toj kvalifikaciji. Takva jedna stvar, bilo je i oko toga zatezanja, prihvatiti ili ne prihvatiti.
To je jedna od stvari koja posebno, da tako kažem, zbunjuje. Znači, mi smo utvrdili bez sumnje, a zahvaljujući pre svega izjavama načelnika Dikovića, da su napravljeni propusti u lancu komande. To ništa nije sankcionisano. Međutim, umjesto toga zaista do javnosti je došla informacija da je pilot Mehić i kapetan Milovan Đukarić imao izvesni nivo alkohola u krvi. Kako to da objasnim? Ono što je očigledno utvrđeno kao hijerarhijski propust nije sankcionisano, a ovi ljudi su stavljeni u jednu, da kažem, i ponižavajuću poziciju.
Meni je zanimljivije na koji način je upotrebljena ili zloupotrebljena ta informacija da su oni imali određen nivo alkohola u krvi. Prema procentu koji je objavljen, trebalo bi da su oni bili ono što bi se reklo mortus pijani. A čuli ste kako je zvučao Omer u komunikaciji, da iako je nešto pio, to se u njegovom glasu, njegovom ponašanju, vjerujem, nije moglo osjetiti. Ja ne mogu zaista to sa sigurnošću da tvrdim je li ili nije li, ali je činjenica da tako nešto pustiti u javnost, a iza toga odlikovati, je zaista, mogu da kažem, neljudski gest kogod da je se odlučio. Tako stvari, čiju god da je savest i odgovornost pravo. Tako nešto, sve da je bilo tačno i da je u duplom iznosu, nije smelo da se objavi u javnost. To je onaj deo, znate, gdje ljudi na funkcijama moraju da znaju neke stvari, kako se odnose i tako dalje, kako se štiti vlastita organizacija. A mi smo insistirali da se sve po svaku cenu, što će meni značiti da me oslobodi odgovornosti, bilo kakve ukazati prstom na nekom drugom. E vidite, ne može, zato što već u startu postoji odgovornost onih koji su krenuli sa zahtjevima o izvršenju tog zadatka.
No, mora se pomenuti još jedna činjenica, da su oktobra 2015. godine Vojni disciplinski sud donio odluku i kaznio dvojicu generala Predraga Bandića i Ranka Živaka, tako što im je zabranio napredovanje u službi na jednu, odnosno dve godine. To ćemo očigledno imati kao jedinu kaznu u ovom slučaju.
Pa nije ni ona. Viši Vojni disciplinski sud je poništio tu kaznu.
Aha.
Znate, kad malo pogledate izjave ljudi koje su davane komisijama. Ima tu priličnog razmimoilaženja u nekim stvarima. Pažljiv, pa ne bi ja sada o tome govorio, a da ne ode mnogo dalje nego što je potrebno u ovom trenutku kada je već određeno da ne postoji umišljaj ili ne znam neke druge stvari.
Kada jednom vojnom licu koji sanja karijeru, zaustavite karijeru i kaznite ga na jednu, odnosno dve godine, da li je to ozbiljna kazna iz njegove perspektive, bez obzira da li je kazna povučena?
Da vam kažem jednu stvar, general Živak je i bez te kazne već nekoliko godina kažnjen. Vidite koliko godina je Živak na čekanju da, za unapređenje učin general potpuk. Tako da mu ova kazna, koja je, rekao bih, više ili mera bila izrečena tek da se nešto izrekne, a siguran sam da je on bukvalno doveden pred svršen čin u cijelom ovom zadatku.
Ali svi čute, znači u celoj liniji oni koji su u ovom sektoru, u lancu komande ili koji bi mogli biti zainteresovani, ako ni zbog čeg drugog, ono zbog toga što bi se sutra mogli naći u sličnoj poziciji, svi čute. Vi ste jedan od retkih koji govori, ali vi ste u penziji. Šta vam kažu kolege?
Nemojte očekivati od ljudi koji još uvijek nose uniformu da će se obraćati. Čak vidio sam negdje da je general Bandić dao neku izjavu po kojoj kaže da istina izlazi na vidjelo, pa bih evo mu posavjetovao da ne daje više izjave. Pogotovo ne takve, i da ne daje kvalifikacije o političkim upotrebama i zloupotrebama i ličnim promocijama, jer bi moglo to da mu se vrati na vrlo nezgodan način. Neka čuti i dostojanstveno i svoj bol i svoju muku zbog svega što je se desilo iznese. Niko od vojnika neće daje bilo kakve izjave, jer za to treba odobrenje Ministarstva odbrane, koje je nadležno za komunikaciju sa javnošću, dakle odnose sa javnošću. Vidjeli ste slučaj da čak ni oni koji su učestvovali u različitim akcijama tumačenja tragičnog događaja, da su se svi listom izjasnili da ne žele da komentarišu nalaze tužilaštva.
Šta smo i šta je javnost Srbije naučila iz slučaja helikopter? Šta je naučila o vojsci, šta je naučila o političkom uticaju na vojsku i šta je naučila o nezavisnosti pravosuđa?
Ono što je moja želja u svemu ovome, da moje kolege nauče jednu stvar, a to je da se sve to vazduhoplovno trojstvo, pilot, letelica, mehaničar i uzusi vezani knjigama, biblijama o pojedinostima iz tog svetog vazduhoplovnog trojstva moraju poštovati. Ne postoji božanstvo zbog koga ćemo ići glavom kroz zid. Niko, koliko god da misli da jeste, nije iznad života i niko nema pravo da na takav način odlučuje o životu mimo svih profesionalnih uzusa. Ja bih voleo da tu odlučnost i tu čvrstinu u profesionalnom nastupu i postupanju moje kolege izvuku kao najveću pouku. Ovo je sigurno ostavilo velike tragove na svima u vazduhoplovstvu. Pa kažem vam, mene, evo ja sam koliko 5 godina van struke, zaista mi je jako teško palo sve to. To su ljudi sa kojima sam radio i obavljao mnogo teških zadataka, ali nikada nismo išli na ovakav način. I nikada se nije desilo da neko iz, ne znam odakle, po nekoj liniji zove, ne znam, portira da potpiše službeno putovanje. Mora se biti dosljedan u, pre svega, sprovođenju vlastitih nadležnosti. Meni može imponovati, zvao me predsjednik. Dobro, me zove privatno pa da idemo na, u kafanu. Ali kada me zove u svojstvu toga, na liniji kojega, može samo da me zove informativno, ne da mi izdaje zadatke po tom pitanju. A mi smo upravo imali takvu jednu situaciju u kome je meni imponovalo, pa nisam imao petlju jer sam već spasilac, heroj, ne znam kako, kako sve to znate. Da li smo naučili, da li su drugi nešto naučili? Naučit će o sebi. Nije neka hrabrost govoriti o ovim stvarima. Ne treba tražiti ničiju glavu, ali je jedna stvar, znate, i kad date nešto što nije baš, to morate voditi računa na kakav način te to saopćite. Zašto? Pa iza tih ljudi koji su poginuli su ostale deca, ostale rodbene. Da li neko razmišlja kako se oni osjećaju?
U intervju u nedelje Miloš Teodorović razgovarao je sa nekadašnjim zamenikom komandanta vazduhoplovstva Srbije Sretom Malinovićem.
Razgovor s povodom.
Prva tri julska dana u Dolini Heroja na Tjentištu održan je treći Oka Fest koji polako zauzima svoje mjesto u kalendarima mladih ljudi širom nekadašnje zajedničke države. Na ovom druženju mladih između ostalih sviralo je nekoliko velikih regionalnih bendova kao što su Laibach, Bajaga Instruktori, Edo Majka, Vlatko Stefanovski trio, Kolja i Grobovlasnici, Viva Vox te Američki Kultušok. Održano je i niz drugih kulturnih manifestacija i razgovora na otvorenoj sceni. O tome govori predstavnica organizatora Karolina Karalić, a razgovarao je Budo Vukobrat.
Festival na Tjentištu evo polako postaje tradicija, pa da na startu razjasnimo, to će nam pomoći da proniknemo u suštinu vašeg nauma. Šta se krije iza tako jednostavnog naziva OK?
Pa evo, prije svega mi smo se odlučili za ovaj naziv s obzirom na to da je OK nekako na svim jezicima univerzalna riječ za nešto što je dobro, što je opšte prihvatljivo, i tako smo odlučili da nazovemo i naš festival. Tako da evo, to je nekako najlakše onako za zapamtiti, već su svi naši posjetioci do sada, svih ovih godina zapamtili OK Fest kao nešto što je dobro i što je prihvatljivo. Na svim jezicima naravno, s obzirom da nama svake godine stižu posjetioci sa svih strana svijeta, već sada mogu da kažem, tako da će tako biti i ove godine.
Da je to OK, najbolje pokazuje i ova glavni festivalski program, posebno ovaj muzički, da se ne opterećujemo ko je kad nastupio i nastupa, da odmah podsjetimo ljude ko je sve to došao na Tjentište donijeti svoju energiju, svoje emocije.
Da, pa i ove godine velike regionalne zvijezde, u pitanju su autentični, odnosno jedan od najautentičnijih bendova, to je u pitanju je Laibach, zatim Bajaga Instruktori, tu su Kolja i Grobovlasnici, sjajni hor Viva Vox, Edo Majka, zatim Kulturšok koji nam stiže iz Sjetla, crnogorski sastav Husi, na našem OK stage-u, također u OK kampu, zabave nikad ne manjka, u pitanju su bendovi za Artan Lili i Stereo Banana. Mi smo se ove godine potrudili i da obezbedimo jedan relax stage za sve naše posjetioce koji će imati priliku uživati u, dakle, zvucima klasične i jazz muzike, i tu će nastupiti fenomenalni bendovi i izvođači kad je ta vrsta muzike u pitanju. Naravno, za one najizdržljivije tu su i after party do ranih jutarnjih časova.
Vi ste održavali svoje vrsne selekcije, rekao bih, manje poznati ili još neetabliranih bendova, muzičara koji su htjeli doći i nastupiti kod vas, pa je li bila velika ponuda?
Apsolutno, velika zainteresovanost je vladala za taj naš konkurs koji smo mi organizovali za naš festival, i javilo nam se preko 150 bendova sa prostora bivše Jugoslavije. Mi smo izabrali tri benda koja će nastupiti na main stage-u i dva benda koja će nastupiti na našem OK stage-u. Tako da, i što se tiče bendova, velika je zainteresovanost kao i posjetioca, tako da ćemo se potruditi da nekako i u nekim narednim godinama dovedemo te bendove koji su neafirmisani, da ih mi na našem festivalu promovišemo i na neki način afirmišemo, jer sigurno smo da je njima veliko iskustvo kad nastupe rame uz rame sa najvećim regionalnim zvijezdama.
Evo, kad se čuju imena svih tih bendova, očigledno dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Pa jeste, mi se nekako trudimo kad je u pitanju naš festival da dovedemo ljude koji su u suštini antifašisti. Tako da moramo svakako i da vodimo računa o konotaciji svih njihovih izjava kad je u pitanju jedna takva sfera, tako da svi naši posjetioci pored tog dijela oni evo će imati priliku da uživaju u ovom fantastičnom ambijentu, da se dobro zabave i oni se unaprijed raduju svom nastupu na Tjentištu s obzirom da i sami kažu da je to nešto posebno, drugačije, da na takvom mjestu zapravo nisu nastupali, a upravo tako jedno mjesto ima i prirodnu, ali i istorijsku važnost.
Evo, muzički dio Hockey Festa je ova, rekao bih, osnovna, glavna linija, ali tamo na Sutjesci teku još neki sadržaj. Vi ste ih nazvali zone, pa osim muzičke ima adrenalin zona, te veoma zanimljiva umjetnička zona. Šta se krije za ti?
Da, pa nekako pored tog muzičkog programa našeg festivala nama fokus nije samo na toj muzici i na izvođačima koje mi dovodimo, već upravo i na brojnim drugim sadržajima koje mi u Nacionalnom parku možemo da ponudimo svim posjetiteljima. Tu su upravo te zone o kojima ste vi pričali. Dakle, adrenalin zona uključuje rafting rijekom Tarom, dakle vožnja čamcem kroz najdublji evropski i drugi najdublji kanjon u svijetu poslije Kolorada, jedno neponovljivo iskustvo za sve posjetioce. Naravno, tu je i planinarska šetnja do Trnovatskog jezera gdje svi posjetioci imaju priliku da uživaju u šetnji i u prirodi. Kad je u pitanju naša Agora zona, mi se svake godine trudimo da organizujemo panel diskusije na temu promocije turizma i ekologije, naravno i samog nacionalnog parka, i da u suštini pokažemo da Nacionalni park Sutjeska ima šta da ponudi. Ono što je također jako važno jeste da mi svake godine sa Sarajevo Film Festivalom i Operacijom Kino se trudimo da našim posjetiocima pružimo priliku da uživaju u odličnim filmskim, evropskim i regionalnim filmskim ostvarenjima, dakle ovdje u srcu prirode, gdje će uživati u tim filmskim ostvarenjima onako pod zvjezdanim vedrim nebom. Mi smo se i ove godine uvezali sa brojnim drugim festivalima, dakle sa Exit festivalom, zatim i sa Love Festom iz Vrnjačke Banje i brojnim drugim partnerima, jer želimo nekako da se ujedinimo i sa drugim festivalima i da pružimo podršku jedni drugima, s obzirom da je naš festival mjesto susreta svih mladih ljudi i svih generacija sa prostora naravno naše bivše zemlje.
Evo, meni se čini posebno zanimljivim ova Agora zona, to je upravo zbog toga da je to mjesto, trg jedan gdje se mladi ljudi mogu susresti, razgovarati, razmijeniti iskustva, ukrštati različita stanovišta.
Da, pa apsolutno tako svake godine i bude. Dakle, na našim panel diskusijama u našoj toj Agora zoni svi posjetioci imaju priliku prije svega da se druže, da razmijene svoje mišljenja o svim mogućim temama. Mi smo se potrudili da pripremimo i ove godine odličan program. Sigurna sam da će naša publika uživati. Ono što je nama nekako posebno drago i na što smo posebno ponosni jeste to što naši posjetioci imaju samo riječi hvale za naš festival i nama je posebno drago kad čujemo komentare poput toga da je OK Fest Jugoslavija u malom, da se osjeti ukus i miris Jugoslavije i da je to mali Woodstock. Tako da nam te riječi zaista mnogo znači i govori nam o tome da idemo u pravom smjeru.
Evo, govorili smo koliko je tamo umjetnika iz kojih sve krajeva mladi ljudi koji ponekad nisu baš posve mladi dolaze, ali zanima me koliko je tu onih ljudi sa ruksakom na leđima ili tek gitarom ispod ruke da sviraju Zlogorsku vatru. Koliko ima posjetilaca mimo ovih učesnika programa?
Pa mnogo ima posjetilaca. Evo ja mogu da kažem za prošlu godinu podatke, dakle preko 20.000 ljudi je prošlo kroz naš muzički program. Preko 3.000 ljudi je bilo smješteno u našim smještajnim kapacitetima, dakle od hotela Mladost preko paviljona do našeg OK kampa. Mi smo treći festival u regiji po broju kampera. Dakle, prošle godine smo imali preko 2.000 kampera, ove godine očekujemo i do 3.000 kampera, što je zaista jedna velika brojka. Mi smo prošle godine premašili naše očekivanja kad su u pitanju smještajni kapaciteti, te smo morali proširiti naš kamp, jer smo naravno znali da će nam ove godine posjetioci doći u još većem broju nego što su to učinili prošle godine.
Evo, Dolina Heroja je bila sastajalište mladih iz čitave neka zajedničke države, ali tada su to uglavnom bili pripadnici iste ideološke matrice, nekog istovjetnog narativa. Pa me sad zanima, što je drugčije, kako sad izgledaju te večeri uz vatru, te panel diskusije, te mini konferencije?
Da, pa vjerujem da to izgleda drugačije nego što je to izgledalo u to neko doba, ali opet s druge strane smatramo da se sve to nekako približilo i da to onako ima potencijal da to bude kao što je to nekad bilo, jer zaista nema nikakvih barijera kad su u pitanju mladi ljudi koji dolaze sa svih strana, dakle Slovenija, Makedonija, Hrvatska, Srbija i brojne druge zemlje, dakle apsolutno nikakvih barijera nema, svi se onako lijepo druže, zabavljaju i onda nam poslije stižu komentari kako su sreći što su upoznali sve te ljude, kako su se uvezali sa njima, kako oni će doći posjećivati jedne druge i mimo festivala i onda svi ti ljudi naravno pozitivnu priču i pozitivnu vibraciju o našem festivalu prenesu svim tim drugim ljudima i onda nam se oni svake godine vraćaju u što većem broju. Što je jako važno jeste da nije onako fraza, ali je tako. Dakle, svi oni koji dođu jednom u Nacionalni park Sutiska i na OK Fest vratit će se sigurno sljedeće godine. To je ono što smo mi uvjereni i što nam i naši statistički podaci pokazuju.
Evo, znači dade se zaključiti da ono što ste naumili da polako ostvarujete, evo?
Sigurno, idemo u pravom smjeru, sigurna sam, nama je cilj od samog početka bio da vratimo prije svega stari sjaj Nacionalnom parku Sutiska, zatim da se potrudimo da okupimo sve te mlade ljude sa prostora bivše Jugoslavije, da ih vratimo u ovaj prirodni ambijent i naravno nama je cilj pored svega toga da ljudi dođu na naš festival i da svi mladi dolaze u Nacionalni park Sutiska i mimo, dakle, našeg događaja, jer Nacionalni park Sutiska ima što da ponudi, mi smo putem medija i putem našeg festivala to zaista pokazali, dakle da je ovo jedan neponovljiv prirodni jedinstven ambijent netaknute prirode Nacionalnog parka Sutiska, dakle ovaj Nacionalni park i pored našeg festivala ima što da ponudi svim mladim ljudima i svim ljudima generalno bez obzira na generacije.
Hvala ti mnogo.
Hvala i vama.
Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Karolinom Karalić o trećem izdanju Oka Festa koji je održan u Dolini Heroja na Tjedntištu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonalj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.